O'zbekiston hukumati so'nggi 5-10 yil davomida energetika sohasi, xususan gaz sektorini rivojlantirish va modernizatsiyalash maqsadlariga katta sarmoya yotqizayotganini aytib keladi. Davlatga qarashli O'zbek neftigaz shirkatining yangi yilda energetika sohasini rivojlantirish uchun sarflanajak 2,5 milliard AQSh dollari o'tgan yilgidan 5,5% ko'proqdir degan bayonotga ishonilsa, 2012-2013 yillarda bu maqsadlarga jami 5 milliard dollar atrofida pul sarflanishini aytish mumkin. O'zbekiston aholisining katta qismi shu kunlarda qishning sovug'ida gazsiz qolganda bu masala dolzarbligini oshiradi. Ya'ni o'zbekistonliklar kelasi qish mavsumida gaz taqchilligi muammosi to'la bo'lmasa-da, katta qismi hal etilishini kutsa arziydi. Lekin mutaxassislar O'zbekiston energetika sohasiga oid siyosatini o'zgartirmas ekan yaqin kelajakda bu muammoning hal bo'lishiga ishonmaydi. Professor Evald Bölke tashqi munosabatlar bo'yicha Germaniya kengashi nomli tadqiqot markazida Rossiya va Markaziy Osiyodagi energetika sohasi muammolarini o'rganadi. Professor Bölke Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatining bayonotlari mazmuni bilan real voqelik o'rtasida katta farq bor dedi.
It's unclear how they use the money and how they build up its investment in concrete projects.
O'zbekiston hukumati ixtiyoridagi pulni qanday ishlatayotgani, sarmoyalarni turli loyihalarga qanday jalb qilayotgani qorong'u. Masalan, O'zbekiston hukumati Lukoil bilan kelishib, qandaydir loyihaga sarmoya qiladi. Uni amalga oshirish rejasi bo'yicha kelishib oladi. Lekin shu paytgacha bu jarayon bayonotlardan nariga o'tganini ko'rganimiz yo'q. Bu mana biz energetika sohasini sarmoyalar uchun ochyapmiz qabilidagi xalqaro investorlarni jalb qilish uchun qilingan bayonotlardir xolos.
But it's only a political declaration, not more.
Lekin deya davom etadi professor Bölke, O'zbekistonda gaz sohasi davlat monopoliyasiga aylantirilgani bois xorijiy investorlar bu sohaga sarmoya o'tkazishga shubha bilan qaraydi. Bu esa o'zbekistonliklar boshdan kechirayotgan gaz taqchilligining asosiy sabablaridan biri bo'lgan infratuzilmalarning eskirgani muammosini hal qilish imkonini yo'qqa chiqarmoqda.
The point is very simple. Look, they can use only the old infrastructure from the Soviet Union.
Buning sababi oddiy. Birinchidan, O'zbekiston Sovet davridan qolgan eski infratuzilmani ishlatishdan boshqa iloji yo'q. Ikkinchidan, bu infratuzilma qay ahvolga kelganini tasavvur qila olsangiz, uni qayta qurish uchun juda katta sarmoya talab qilinishini tushunib yetasiz. Ya'ni, aholiga gazni uzluksiz yetkazib beradigan yangi quvurlarni qurish uchun pul kerak. Bu pullarni qayerdan olasiz? Kreditlar hisobidanmi yo xorijiy sarmoya hisobidanmi? O'zbekiston energetika sohasidagi ko'plab muammolar inobatga olinsa, unga sarmoya qiladigan investorlarni topish amri maholdir. To'g'ri, O'zbekistonda dunyodagi eng yirik konlar bor, lekin ular bu resurslardan foydalana olmaydi, chunki xorijiy sarmoyani bu sohaga jalb qilib bo'lmaydi. Xorijiy sarmoyador bu davlat tutayotgan siyosat sharoitida o'z sarmoyasini qanday qoplashi, undan foyda olishini tushunib yeta olmaydi. O'zbekiston hukumati uchun pirovardida o'zbekistonliklarni qiynayotgan muammoning asosiy sababi ham ana shunda, dedi nemis mutaxassisi. O'zbek neftigaz shirkatiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 60 milliard kub metrdan ortiqroq tabiiy gaz qazib olinadi. Shundan 15 milliard kub metrga yaqini eksport qilinishi aytiladi. Lekin 2011 yildagi kelishuvga ko'ra, 2012 yildan boshlab Xitoyga 4-5 milliard kub metr gaz sotilishi aytilgan edi. Ba'zi manbalar O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz sotishni rejalashtirayotganini aytgan. Ayni paytda Xitoyga sotiladigan gaz eksport hajmining umumiy miqdoridanmi yo unga qo'shimchami? Bu haqda O'zbekiston hukumati rasmiylari shu paytgacha izoh bergani yo'q. Shu sababdan ko'pchilik Xitoyga gaz eksporti ichki iste'mol, xususan aholiga sotiladigan gaz hisobidan amalga oshirilmoqda degan gap-so'zlarni ilgari surdi. O'zbek neftigaz seshanba kuni ochiqlagan raqamlarga ko'ra, 2013 yilda sohaga yotqiziladigan sarmoyaning asosiy qismi 2.2 milliard dollari Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining O'zbekiston qismini qurish uchun sarflanadi. Tashqi munosabatlar bo'yicha Germaniya kengashi eksperti Evald Bölke hukumatning yashirincha gaz sotishi ehtimolini shubha ostiga oladi. Lekin gaz qazib oluvchi davlat sifatida O'zbekiston birinchi navbatda ichki ehtiyojga e'tibor qaratmas ekan, buning jiddiy oqibatlari bo'lishidan ogohlantiradi mutaxassis.
Point for me is not that they are involved or not involved, that they make this kind of export or not.
Bu yerda asosiy masala O'zbekistonning bunday tarzda gaz eksport qilayotgani yoki qilmayotganida emas. Asosiy gap eksport nimaga asoslanganida. Birinchidan, energiya sektori O'zbekiston hukumatining mintaqadagi boshqa davlatlar bilan munosabat qilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin yana bir muhim masala O'zbekistonliklarning gaz ta'minotidan uzilib qolayotganini unutmaslik kerak. Bu ularning kundalik hayotini juda ham og'irlashtirmoqda va vaziyatning yaqin kelajakda o'zgarishi istiqbollarini ko'rmayapman. Bu albatta paradoksal vaziyatdir, lekin tashqaridan uni o'zgartirib bo'lmaydi va mamlakatdagi barqarorlikka putur yetkazishi mumkin, dedi Rossiya va Markaziy Osiyodagi energetika sohasi muammolari bo'yicha ekspert Evald Bölke.